Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare të bollin do t'jeni në 30 minutat vjues, fillimisht për unë me kryetitujt e këti edicioni. Kuvendi Kosovës miraton në parim projekt ligjin për bugjetin e vitit 2018. Në Kosovë shënohet dita ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, organizohet marsh për herë të parë në Prishtinë. Numri i madh i të punësuarve në administratën publike të Maqedonisë njëra nga pengesat e reformimit. Sot janë ndarë dhe zyrtarisht çmimet Nobel në fusha të ndryshme. Për këto dhe detajet të tjera, na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 62 vota për, 2 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës në seancën e së dielës ka miratuar në parim buxhetin për vitin 2018 me vlerë prej 1.829.000.000 euro. Në bazë të këtij buxheti parashihet që rritja ekonomike të jetë 4%. Nga vlera e përgjithshme e buxhetit 687.000.000 parashihen për investime kapitale. Para se të nënshtrohet votimit në dy seancat e kaluara ka pasur debate të ashpra dhe mospajtime ndërmjet deputetëve të partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës, administrata tatimore e Kosovës do të grumbulloj 426 milion euro, ndërsa dogana e Kosovës 1 miliard 175 milion euro. Ndërkohë sot në Kosovë është shënuar 10 dhjetori dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Organizatat që merren me këtë çështje i kanë bërë thirrje institucioneve shtetërore për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Avokati i popullit në bashkëpunim me disa organizata jo qeveritare kanë shkruar një deklaratë të përbashkët, duke u bërë thirrje të gjitha aktorëve të pushtetit për angazhim të shtuar në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Madje sot për herë të parë është organizuar një marsh me moton Qohu për të drejtat e njeriut. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, e cila shënohet sot në mbar botën, e gjen Kosovën në nivel jo të kënaqshëm të respektimit të drejtave të njerëzit, thon përfaqësues të organizatave që merren me këto çështje. Me rastin e kësaj dite, avokati popullit në bashkëpunim me disa organizata jo qeveritare kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët ku bëjnë thirrje të gjitha aktorëve të pushtetit shtetëror për angazhim të shtuar në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim. Po ashtu për herë të parë kanë organizuar një marsh në qendër të kryeqytetit me moton Qohu për të drejtat e njeriut. Në deklaratën të cilën e ka lexuar avokati i popullit Hilmi Jashari, ndër të tjera kërkohet nga qeveria Kosovës që të adresojë me prioritet çështjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë.
Qëllimi së cilës është mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim. Ndaj, i ftojmë institucionet e Republikës Kosovës për krijimin e masave efektive për ushtrimin dhe mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit, të përcaktuara nga Kushtetuta e Kosovës dhe instrumentet ndërkombëtare.
Ndryshe 10 dhjetori përkujton miratimin e deklaratës universale të drejtave të njeriut, e cila u adoptua në vitin 1948 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Iqbal Rugova, drejtore ekzekutive rrjeti të grave të Kosovës, ka thënë se pas 70 vitesh të deklaratës universale, ende nuk ka të drejtat të barabarta dhe të drejtat e njeriut nuk zbatohen ashtu siç paraqiten në deklarat.
Për të drejtat e grave, për të drejtat e fëmijëve, për të drejtat e tyre, për të drejtat e komuniteteve, për të drejtat e LGBT.
Në anën tjetër, Begjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirisë së njerëzit në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë thotë se situata politike dhe socio-ekonomike po ndikon në shkeljen e të drejtave të njerëzit.
Teti ka kushtime të vëlla dhe bugjetore ka mund për të investuar në këto fusha dhe këtë mënyrë drejt për drejt ndikon edhe në cilësinë e të drejtave të njerëzit.
Republika Kosovës mbron dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut edhe në bazë të kushtetutës së Kosovës. Në kushtetutë thuhet se të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme, të pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës. Çdo kush e ka për detyrë të respektojë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të tjerëve, thuhet ndër të tjera në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
I infektuar me HIV-AIDS që nga vitin 1995, mentori jeton në qytetin e Pejës dhe thot se menaxhon sëmundjen mirë fal terapisë që merr. Ai tash 21 vjet jeton me këtë virus. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë tregon vështërsi që has gjatë jetës, duke cekur se ende vazhdon të ndjehet stigmatizuar për shkak se njerëzit nuk kanë ende shumë njohuri për sëmundjen. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mentori emri njohur për redaksin është 62 vjeçar, ai është nga qyteti i Pejës dhe tash 21 vjet jeton me virusin HIV-AIDS. Në vitin 1995 ai kishte kuptuar se ishte prekur me këtë virus, atko ai e kujton kur ishin paraqitur telashe me shëndetin dhe rënjën e imunitetit. Për Radio Evropa e Lirë, mentori tregon se si është infektuar me këtë virus.
Një operacion që kom pas për i fukut, që kom nëjë tre mujë në spital, atëherë nuk e kanë kontrolu gjokun, edhe masa nëjë e kanë vërtetu si vetëm për qëtetë, se fëmijën unë e kom pas, edhe që kuj kom dy.
Jeta me këtë sëmundje është e vështirë, thot mentori, aq më vështirë, thot ajo është të jetosh me HIV-AIDS në Kosovë, kur njerëzit e kësaj kategorie ndjehen të stigmatizuar.
Njerëz nuk din që tash kanë njës pak më vëdjesua, e jo tonë. Tu mendojnë që është si kur ebola si të preki, edhe i ignorojnë njës, diskriminojnë që është poshtesi, nuk është e drejtë. Kur kun botë nuk cilën si kur të na. Fëgohen shumë kanë fëjnë.
Ndryshe në Kosovë që nga viti 1986, kur ishte identifikuar rasti i parë, sipas shënimeve të klinikës infektive me virusin HIV-AIDS janë infektuar rreth 160 persona. Prej tyre janë 30 persona të prekur nga ky virus të cilët marrin terapi në këtë klinik. E terapia e cila e posedon klinika infektive në qendrën klinike universitare, sipas mentorit, është e njëjta me vite që sipas ti me të imunizohen njerëzit. Ai thot se ajo duhet të ndrohet pas disa vitesh, por që siç thot ai, ajo nuk ndodh.
Mjeku duhet me t'i bëjë analizë çdo 3 muaj. Këtu një herë në vjet po na bën. Ajo s'është e shumtë, se ky ndron. Edhe terapia duhet me të ndrohe, se gjithmonë nuk shkon bëhesh imun në terapi që e merr gjatë. Ajo mund nuk funksionon. Mu jashtë, ma mërshin gjakun, e qitëshin shumë terapia, e qitësh cila pi shkatron mas mirëti. Se qita që jëmë të e marrë në terapie, ajo nuk detektuat hiqë, po është marrëja që jo arë, që thash.
Por në klinikën infektive në QKUK, Sali Ahmeti, infektolog, thot se përdorin terapi protokolare, ashtu si edhe në gjithë vendet tjera të rajonit e Evropës, për virusin e HIV-AIDS-it.
Ne, sa e përket terapis për të smurt me HIV-AIDS, kemi terapi. Pacientat në cilat janë trajtime marën këtë terapi një tregu dhe sistemikë. Në trajtime kemi edhe 30 raste duke u trajtu, aplikohen ato protokollet standarde që kërështë edhe në vendet tjera të regionet dhe në vendet tjera evropiane.
Në anën tjetër, Alban Gjombala, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thot se trajtimi i personave me HIV është i mangët.
Qendra klinike universitare për fratëve në përgjithësi në Kosovë është pak i mangët në drejtim me persona që jetojnë me HIV. Realisht, në thamë drejtën për së tele klinikë duhet me pas një farë standardit për kujdesin dhe shërbimit që japin për klinikë për persona që jetojnë me HIV. Dhe këtë nivel ala nuk e kena mëri.
Sido qoftë, një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite është Fondi Global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurve me HIV-AIDS dhe tuberkulozë. Për këto sëmundje janë ndarë gjithë 5 vjet nga 5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për të tretën herë radhazi në anë të Eliezit është zgjedhur për kryetar të komunës Refkisuma si kandidat i pavarur. Ai nuk ka bërë fare fushat zgjedhore, në asnjë mandat, asnjë premtim nuk e kanë më bërë, thot Suma dhe sipas tij kjo është formula që ka fituar zgjedhjet. Qytetarët e anit të Eliezit e përshkruajnë Sumën si njëri modest, e lavdrojnë për punën që bën dhe si shton ata ndryshimin për të mirë të pamjes së komunës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë me 22 tetor në komunën e Hanit e Elezit është zgjedhur për herë të tretë radhazi në krye të kësaj komune Rufki Suma. Ai nuk është antar i ndonjë partie politike dhe të tri mandatet Suma i ka fituar jo vetëm si kandidat i pavarur, por edhe pa zhvilluar fare fushat zgjedhore. Por si e ka arritur këtë zoti Suma? Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se ka bërë të kundërtën që sipas tij kanë bërë kandidatët për kryetar të komunave të tjera të Kosovës. Ai thot se që nga viti 2009, kur ka marrë timonin e komunës, nuk ka dhënë asnjë premtim.
Unë mendoj që vetëm duhet punohet në interesin e qytetarëve, kryetari duhet të jetë në shërbimin e qytetarëve, të mos bën premtime, por në fakt të realizoj, dhe qytetarët e Antelisë kanë pa që ne në asnjë mandat, asnjë premtim se kemi bën, por në fakt jemi mundu të realizojmë gjitha ato kërkesa që kanë qenë të qytetarëve dhe që kemi pas mundësi të realizojmë.
Hani Elezit i ka të gjitha rrugët e asfaltuara dhe rrugicat me kubëz, jo vetëm në zonën urbane, por edhe në të gjitha lagjet e fshatrave të kësaj komune, secila rrugë ka ndriçimin publik. Sektori arsimit në këtë komunë paraqitet në gjendje mjaft të mirë, me shkolla që kanë inventar të ri, me kushte të mira për nxënësit dhe ku secila dhomë e mësimit në secilën shkollë e ka projektorin e saj. Gjithashtu për secilin mësimdhënës në komunën e Hanit e Elezit, komuna ka siguruar laptop personal. Kryetari i komunës Hanit e Elezit Suma thekson se niveli ndotjes së ambientit i cili në këtë komunë ka qenë i lartë për shkak të fabrikës së cementit tashmë ka rënë ndjeshëm. Megjithatë, sipas tij mbeten probleme sigurimi i ujit si dhe punësimi për zgjidhjen e të cilave, siç thot ai, komuna është e pafuqishme.
Edhe ata kandidat, edhe ata qytetarë që zakonisht që votojnë, vinë dhe thonë që kryetarët kemi votu, prandaj dëshëm punësojmë. Mirë, po ne nuk kemi mundësi të punësojmë 10 mijëra njerëz, për shkak se komuna nuk është fabrikë, nuk prodhon. Po komuna krin shërbime për qytetarët. Por ne mundohemi që në kadrë të projekteve ndryshme të gjetë donator ndryshëm që t'i ofrojmë projekte, sidomos në lëmin e bujqësisë, mënyrë se qytetarët kanë mundësi që vetë të punojnë, të hapin biznese të reja dhe në këtë mënyrë ta mbajnë familjen e vet.
Por çfarë ka shtyrë qytetarët e Hanit e Elezit që ta votojnë për 3 mandate Sumën? Arlinda Kalisi nga kjo komunë vlerëson se nuk ka kundër kandidat më të mirë se sa zoti Suma për kryetar të komunës ku jeton ajo.
Po ne nuk kemi kryetar më të mirë se zotëri Suma, a i ka dhoni pa me tjetër Hanit e Lezit rëthinës, ja vlenë për ato me dhonë votën jo dhe tri herë, po dhe tri herë tjera me dalë.
Shefki Suma nga Hani e Lezit thot se gjatë dy mandateve të kaluara, kryetari aktuali komunës është të treguar punëtori zelshëm dhe u është përgjigjur kërkesave të qytetarëve.
Është njeri i gjithanshëm, është njeri i këtij populli që mirët ve çdo gjë populli me ta.
Mendur Eçi po ashtu nga Hani Elezit thekson që gjithkush mund ta kuptoj arsyen pse e kanë zgjedhur qytetarët Sumën për të parin e komunës, nëse e mbajnë në mend se si ka qenë dikur Hani Elezit e si është sot.
Kjo është punëtor i palëshëm, në çdo kohë gjen vend e punës, masorit punës, çdo punë që është për të kontrolluar shkon e kontrollon. Jan punëtor i arsimit, nëse veç vini e shiqonin shkollën tonë, se çfarë punë janë bërë, çfarë kushte ka. Me siguri jashtë një fakultet që ka ato kushte. Në orët më të hershmet më nxedhet kjo është në venin e punës. Anë gjithë më taku me një fmi, me bisedu me halët me qame ta, me një penzionist, me një fshatar tjeshtë. Prandaj, modestia tje ka bo që të zxedhet për herë tretë. Edhe nëse të donë, me siguri, vullnetit të tjetë edhe mandatën e katër po, publë i jepë.
Hani Elezit ka rrëth 10.000 banorë dhe është komuna më skajshme jugore Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Hani Elezit, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Teatrin Kombëtar të Kosovës janë vënë në skenë tekste të shumta nga dramaturgjia kombëtare dhe botërore, por me gjithë përpjekjet për ta bërë teatrin më atraktiv për shikuesin, numri i vizitorëve vazhdon të mbetet jo i kënaqshëm me rreth 15.000 shikues në vit. Kinemaja ndërkaq vazhdon të jetë më e preferuar nga të rinj në Kosovë. Në vitin 2016, numri i vizitorëve në kineman ABC në Prishtinë ishte më shumë se 38.000 shikues. Voksin e kësa jave ka përgaditur Luljeta Krasniqi.
Në Teatrin Kombëtar të Kosovës janë vënë në skenë tekste të shumta të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore. Shfaqjet e dhëna në këtë teatr trajtojnë tematikë të ndryshme, por me gjithë përpjekjet për të bërë teatrin më atraktiv për shikuesin, numri vizitorëve vazhdon të mbetet jo i kënaqshëm. Kinemaja ndërkaq vazhdon të jetë më e preferuar nga të rinjët në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shumë të rinj thonë se në teatr për herë të fundit kanë qenë para 1 apo 2 vjetësh. Disa prej tyre thonë se nuk kanë qenë kurrë në teatr, por ka dhe raste të atyre që thonë se ndjekin gati çdo shfaqje në teatr. Egzona Vitia, studente në Fakultetin Ekonomik, thot se i pëlqen teatri dhe shkon në shfaqje sa herë që ka kohë të lirë.
Teatrin. Kam qenë para një muje dhe besoj që do shkoj nesër. Është ka qenë shfaqja Hisja, ku kam qenë dhe kam pa. Kapum nuk mendoj që kam mjaftueshëm. Besoj që janë të vëlletshme kohën që jemi, besoj që janë preferueshme.
Edhe Milot Krasnishi, student, preferon më shumë teatrin.
Teatrin, më nëshme këshirë ma lirë, edhe ma shlirë, fenë ma me shoshni ose me familje. Është venë ma i preferushme. Javën e kalume, më romi. Për kushtë që jetojnë anaj e normale, 2 euro gjys dhe 3 tiketa varet ashtë.
Të rinjë thonë se më shumë preferojnë kineman se sa teatrin. Jusuf Islami, një iri nga Prishtina, thosë se çdo film e shikon në kineman.
Më te për kina. Teatër shkojmë, po shkojmë marat. Teatër ndoshta ka 2 muaj. Së ka qenë e di që u konë roli kryesor në Ermali, po nuk kujtohet saksisht cilla se çmimet në teatër. Po janë shumë të vëlleshme. Po ma shumë e preferoj kino.
Kinemaja ABC në Prishtin vazhdon të shpalos premiera të shumta në formatin digital si dhe në formatin 3D. Fidani, një iri nga Prishtina, thot se preferon më shumë kineman.
Në pjesën më të madhe, natyrisht kohës lirë e kaloj më shumë kinema, sepse filmin e adhuroj më shumë, po ko pas kohë, natyrisht e frekuentojmë edhe teatrin, po duke që ndoshta nuk ka shumë shfaqje që personalisht do të kishin të interesuar, prandaj kinema është dhe filme ajo që preferoj më shumë ti bile dhe shumë, sa të kam kohë lirë, preferoj që me shkon kinema dhe me pa një film.
Edhe Flamur Bunjaku thot se nuk shkon në teatr, por vetëm në kinema.
Kinema. Mara ndogët, teatr jos, kohën e fundit jo, ma shumë se ne plek.
Për të shikuar një film në kinema, çmimet sillen prej 2 deri në 4 euro për filmat në 3D. Brenda një viti, rreth 38.000 veta shikojnë filma në kinemana ABC në Prishtinë. Ndërkaq në teatrin kombëtar, brenda vitit, shfaqjet i përcjellin rreth 15.000 veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Reformimi i administratës publike në Maqedoni konsiderohet sfidues në disa aspekte. Njohës të kësaj çështje thonë se në këta aspekt nevojitet një plan afatgjat. Arktim Saliu ka thënë se duhet kuptuar rëndësia e ndërprerjes së çdo punësimi në administratë, derisa të sistemohen në vendet të punës më shumë se 1000 administratorë shqiptar. Në bazë të marrëveshjes së orit, të cilët marrin paga, mirë po qëndrojnë në shtëpi. Në anën tjetër, në raportin e ekspertit gjerman Reinhard Pribe, është theksuar se një pjesë punonjësve në administratën shtetërore nuk e kryejnë punën në mënyrë efektive. Detajet nga Shkupi na sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Reformimi i administratës publike në Maqedoni për të qenë një servis i mirëfill në shërbim të qytetarëve, ekspertët në këtë lëmi thonë se duhet të bëhet në më shumë dimensione, edhe atë përmes një plani afatgjat dhe asesi nuk duhet shikuar si punë të përfunduar brenda një afati të shkurtër kohor, sa për të përmbushur një detyrim që i është përcaktuar Maqedonisë nga faktori ndërkombëtar.
Sfidat e reformimit të administratës publike në Republikën e Maqedonisë do t'i kisha klasifikuar në 3 segmente për një periudhë 10 vjeçare. Edhe atë, ndalimi apo stopimi i punësimeve të reja në administratë, sistematizimi me një hershëm i të gjithë në punës dhe të punësuar në sekretariatin për implementim të marrëveshjes së Ohrit, dhe në tre digitalizimit të gjitha shërbimeve administrative.
Thot Argëtim Saliu, ekspert në këtë lëmi. Saliu thot se duhet kuptuar rëndësia e ndërprerjes së çdo punësimi në administratë, gjithsesi mos sistemohen në vendet e punës mbi 1000 administratorë shqiptar të punësuar në bazë të marrëveshjes së Ohrit, të cilët marrin rrogë dhe qëndrojnë në shtëpi. Këto komente vin pasi ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës Damian Manchevski tha se do të angazhohet që përmes reformave të profesionalizoj kuadrin e angazhuar në administrat, si dhe të shmang influencën politike. Por Borçe Davidkovski nga Fakulteti Juridik në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thot se pa u zhvogluar numri të punësuarve në administratën publike, reformat nuk mund të rezultojnë me sukses, përkasish, si që thot ai, do të mbeten në pikën zero. Nuk mund të bëhen reforma të mirëfillta pa u zhvogluar numri të punësuarve në administratën publike. Duket qartazi se mungon vullneti politik për realizimin e reformave të mirëfillta në administratën publike. Çdo pushtet ka frikë të largojë nga puna personat jo adekuat në administratë, me që fiton kundërshtar politik, por kjo ka kosto të lartë për shërbimet që marrin qytetarët nga administrata. thot David Kovski. Nga ana tjetër, Tërpe Dejanovski nga sindikate të punësuarve në administratën e sistemit gjyqësor, thot se është mirë që qeveria zotohet se nuk do të largojë askënd nga puna, megjithse shton se duhet skanuar gjendja e të punësuarve në administratë dhe të investohet në kualifikimin dhe profesionalizimin e shërbimeve që marrin qytetarët.
Za nas që bide isključitelna važnost, njedno odlicata što bi trebalo da bide prezemeni vë drugi institucij ili premestuvan.
Për ne është shumë e rëndësishme, asnjë nga të punësuarit në administratë gjatë ndryshimit të vendit të punës mos dëmtohet sa i përket kategorizimit të vendit të punës, thot Tërpe Dejanovski nga sindikate të punësuarve në organet e sistemit gjyqësor. Ndryshe në raportin e ekspertit gjerman Reinhard Pribe, është apostrofuar se një pjesë e punonjësve në administratën shtetërore në Maqedoni e kryen punën në mënyrë jo efektive. Një herësh si vërejtje është apostrofuar dhe instrumentalizimi i administratës për interesat e partive në pushtet, si dhe presionet e vazhdueshme ndaj të punësuarve në administratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia ka reaguar vetëm një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se do të ndërmarrin hapa diplomatik, ekonomik dhe ushtarak kundër Moskës, si përgjigje ndaj mosmarrveshjes tensionuese të një rakete ruse që Washingtoni e konsideron si shkelje të marrveshjes për forcat atomike me rreze të mesme veprimi. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov përmes një deklarate ka thënë se akuzat janë absolutisht të pabazuara. Dëgjojmë materialin për hollësi të tjera. Rusia ka reaguar ndaj akuzave të Shteteve të Bashkuara se Moska është duke shkelur kushtet e një traktati të rëndësishëm të luftës së ftohtë për armët. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov përmes një deklarate ka thënë se akuzat janë absolutisht të pabazuara. Kjo deklaratë ka ardhur vetëm një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të ndërmarrin masa ekonomike dhe ushtarake kundër Moskës si përgjigje ndaj mosmarrveshjeve tensionuese rreth një rakete ruse, të cilën Washingtoni e konsideron si shkelje të marrëveshjes për forcat atomike me rrezet të mesme veprimi. Ky traktat konsiderohet si marrëveshje e rëndësishme në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik për të eliminuar për herë të parë raketat balistike në Evropë. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar zyrtarisht Rusin për zhvillimin e raketave në kundërshtim me marrëveshjen e INF-s më 2014, ndonse ekspertët e inteligjencës kanë thënë se sistemi ishte duke u zhvilluar disa vite më parë. Më herët gjatë këtij viti, Washingtoni ka thënë se raketa ishte në gjendje pune. Më 29 nëntor, zyrtari i Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Christopher Ford, ka qenë i përfshirë në kontrollin e armëve duke identifikuar raketën 9M729, në të cilën ekspertët e kontrollit të armëve janë fokusuar tani. Kjo ka ngritur shqetësime se raketa e re mund të jetë padallueshme nga sistemi aktual dhe nuk mbulohet nga marrëveshja e INF-s, e cila përfshin sistemin shumë të sofistikuar të raketave Iskander-M. Kjo mund të jetë sfidë për të verifikuar nëse arma është në pajtueshmëri me marrëveshjen. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka specifikuar se çfarë masa do të marrë, mirë po ka thënë se do të ndjek hapa diplomatik, ekonomik dhe ushtarak për ta kthyer Moskën në gjendje të pajtueshmërisë. Në deklaratën e Rabkov, është thënë se nuk ka prova se Moska e ka rrezikuar marrëveshjen duke zhvilluar sistem të ri raketor. Ai ka thënë se raketa për të cilën bëhet fjalë ka një rreze shumë më të vogël se sa supozon SBA-ja. Ekspertë dhe zyrtar amerikan dhe ata rus do të takohen gjatë javës së ardhshme në kuadër të një komisioni special për verifikim i lidhur me marrëveshjen e INF-s. Rabkov ka thënë se supozimet e SBA-s mund t'i prishin këto bisedime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira Ukraina se janë duke marshuar në rrugët kryesore të Kievit duke kërkuar lirimin e liderit opozitar Michael Saakashvili, si dhe shkarkimin e presidentit Petro Poroshenko. Ministria e Brendshme ka thënë se rreth 2500 persona kanë qenë pjesë e protestës. Gruaja e Saakashvilit Sandra ka qenë në mesin e pjesëmarrësve. Ish presidenti i Gjorgjisë është arrestuar nga autoritetet ukrainase të premtën vonë për supozimet se ka nxitur një grup kriminal të udhëhequr nga Janukovych, i cili ka ikur në Rusi më 2014. Zyrtarët Ukrainas besojnë se protestat e Sakashvilit janë pjesë e komplotit rus kundër Ukrainës. Sakashvili jetë poshtë këto akuza. Të afërm të Sakashvilit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë sa i është arrestuar në një apartament në të një miku. Avokati i tij ka thënë se lideri opozitar është në grevë urie si protest ndaj arrestimit. Sakashvili duhet të përgjigjet tek hetuesit dhe shoqëria sa i përket akuzave ndaj tij, ka thënë presidenti Ukrainas Petro Poroshenko gjatë një vizite në Lituani. Në rast se nuk përgjigjet, kjo do të thotë se akuzat janë të bazuara, ka shtuar tutje ai. Forcat e armatosura të Irakut kanë mbajtur një paradë ushtarake në kryeqytetin e vendit Bagdad për të shënuar fitoren e njoftuar nga kryeministri irakian Haider al-Abadi ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik pas një fushate trivjeçare. Abadi dhe komandantët e lartë të forcave të sigurisë kanë qenë pjesë e paradës në qendër të Bagdadit, derisa fluturonin helikopter dhe aeroplan ushtarak. Kryeministri irakian ka njoftuar më 9 dhjetor se Iraku është plotësisht i çliruar nga grupi militant Shteti Islamik, dhe trupat irakiane janë duke kontrolluar gjithë kufirin Irak-Siri. Kryeministri Abadi ka falënderuar të gjithë irakianët duke shtuar se sot është fest për të gjithë. Në këtë ngjarje historike unë i përgëzoj të gjithë njerëzit dhe luftëtarët tanë të guximshëm për këtë fitore të madhe, e cila meriton të festohet sot dhe për çdo vit në të ardhmen, sepse është fitore për të gjithë irakianët. Departamenti Amerikan i Shtetit më 9 dhjetore ka mirëpritur fundin e një zotrimi të vrazhë të Irakut nga Shteti Islamik, derisa ka paralajmëruar se grupi vazhdon të përbëj kërcënim. Më 7 dhjetor, ushtria ruse ka deklaruar se e ka përfunduar misionin e saj në luftimin e Shtetit Islamik. Moska ka qenë në përkraje të forcave qeveritare të Sirisë. Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe gjatë një takimi në Egjipt e kanë dënuar vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për njohjen e Izraelit si kryeqytet të Jeruzalemit. Në një deklaratë lëshuar sot, ministrat arabe kanë cilësuar vendimin të paligjshëm dhe u kanë bërë thirrje liderëve të vendeve të tyre që me urgjencë të mbajnë një takim për të diskutuar për çështjen e Jeruzalemit. Ata kanë propozuar që mbledhja të mbahet në Jordani. Trump ka njoftuar më 6 dhjetor se Shtetet e Bashkuara e njohin zyrtarisht Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka premtuar se ambasadën amerikane do ta bartë nga Tel Aviv në Jeruzalem. Trump ka thënë se vendimi vetëm e ka reflektuar realitetin dhe se kjo gjë nuk do të ndikojë në pozitën që ka SBA-ja si ndërmjetësues në konfliktin izraelito-palestinez. Ndërko forcat e sigurisë libaneze janë përleshur me demonstruesit afër ambasadës amerikane në Beirut, derisa janë mbajtur protesta kundër vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Izraelin si kryeqytet të Jeruzalemit. Forcat e sigurisë kanë hedhur gaz dhe topa të ujit për të detyruar protestuesit që të kthehen mbrapa, pasi ata kishin nisur zjarr në rrugën afër kompleksit diplomatik. Në Libi gjenden mijëra refugjat palestinez. Përveç Libisë, mijëra persona kanë demonstruar jashtë ambasadës amerikane në kryeqytet e Indonezis, Jakarta. Protestat të tila e mbajtur edhe në qytetet të tjera të Indonezis. Statusi i Jeruzalemit është një nga qështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Sot është mbajtur ceremonia zyrtare për ndarjen e çmimit Nobel për paqe në kryeqytetin e Norvegjisë Oslo. Për këtë vetë çmimin e ka fituar grupi që ka bërë fushat kundër armëve bërthamore. Drejtorisha ekzekutive e kampanjës ndërkombëtare për largimin e armëve bërthamore, Beatrice Finn, është shoqëruar nga mbijetuari i bombës atomike në Hiroshima, Setsuko Thurlo. Ajo është ndjerë e nderuar për çmimin.
Today it is my great honor.
Sot është një nder i madh për mua të pranoj çmimin Nobel për paqe të këtij viti në mesin e mira personave inspirues që ndërtojnë fushatën ndërkombëtare për heqjen e armëve bërthamore. Unë jam vetëm një antar i kësaj lëvizje dhe së bashku kemi sjellur demokraci dhe jemi duke riformuluar ligjin ndërkombëtar. Më vonë gjatë ditës do të ndahen çmimet Nobel për mjeksi, fizikë, kimi, letërsi dhe ekonomi në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm, secili çmim e ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. Ceremonia ndarjes së këtij çmimi mbahet tradicionalisht më 10 dhjetor për të shënuar vdekjen e Nobelit. Premiera e filmit Star Wars The Last Jedi është mbajtur me një ceremoni në Los Angeles, derisa shumë njerëz kanë shikuar aktorët e filmit në tepiun e kuq. Kjo është premiera e serisë së 8 të Star Wars The Last Jedi do të fillojë të shfaqet për publikun më 15 dhjetor dhe pritet të jetë një prej krijimeve më fitimtëruese të këtij viti. Ekspertët e industrisë filmike kanë parashikuar që vetëm në vikendin e parë shifrat e fitimeve të arrijnë në 200 milion dollar. filmi parë Star Wars është realizuar më 1977. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.